ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะตอนนี
้
ประเทศไทยเราก็ได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเขามีการเตรียมการอะไรต่างๆมากมายนะซึ่งก็เป็นข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสกันว่าแล้วภาคเอกชนเองตอนนี้นะคะจะต้องเตรียมรับมือ Aging Society ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับก็อย่างที่คุณน้องนาเรียนนะครับว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาได้สักเกือบ10ปีแล้วนะครับเพราะว่าตามนิยามของ UN เนี่ยเขาวัดกันที่ว่าถ้าเรามีประชากรอายุเกิน60ขึ้นเกินร้อยละ10นะครับก็ถือว่าได้เข้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งตั้งแต่ปี 2548-49 ช่วงนั้นนะคร
ับ
ก็ตัวเลขก็ได้ตามเกณฑ์ของ UN ไปเรียบร้อยนะครับอันนี้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เราจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ120นะฮะก็หมายว่าทุกๆ5คนนะครับก็จะมีผู้สูงวัย1คนนะครับในเรื่องนั้นก็จะรวมคุณตรงหน้าด้วยหรือเปล่า
โอ้ยยังอ่ะยังก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของอายุเป็นแค่ตัวเลขนะฮะว่าวันก่อนนี้ได้คุยกับนักวิจัยนะเขาบอกว่าการทำมาร์เก็ตติ้งในยุคนี้เรื่องอายุเนี่ยลืมไปเลยเพราะว่าเขาจะดูที่ไลฟ์สไตล์มากกว่าค่ะ
ในแง่ของตัวคุณลักษณะหรือว่าลักษณะของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการในยุคของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าในแง่ของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุการดำรงชีวิตพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายธุรกิจตอนนี้นะครับที่เริ่มนำเอาโปรไฟล์ต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการแล้วด้วย
อันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นฝั่งซัพพลายนะคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะนั้นถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเอกชนถามว่าวันนี้เราจะรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ในอีก5ปีข้างหน้าอย่างไร
คือ
ใจก็คือว่าทาร์เก็ตลูกค้าของคุณเนี่ย5คนในประชากรของไทยเนี่ย1คนก็จะเป็นผู้สูงวัยนะครับซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะในส่วนที่เราทำงาน CSRแล้วเราส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานหลักของกิจการนะครับ
ค่ะ
ถ้าเรามองเรื่องของ CSR in process ครับคุณนงนาถเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งแรกเริ่มต้นที่เราน่าจะพิจารณาได้ก่อนเลยก็คือว่าการที่เราอาจจะขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งปกติแล้วอาจจะมีการเกษียณอายุ
60ปี
60ปีหรือบางองค์กรก็อาจจะให้โอกาสเกษียณอายุก่อนเป็น early นะครับก็อาจจะมีความจำเป็นหรืออาจจะมีความต้องการนะครับว่ามีการให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีการทำงานหรือได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคร
ับ ก็ต้องหางานที่ว่าเหมาะกับวัยเหมาะกับประสบการณ์นะคะเหมาะกับเรื่องของบุคลิกภาพอะไรต่างๆเรื่องของสมรรถภาพในการทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับนะเพราะตัวเลขตรงนี้ก็มีความน่าสนใจทีเดียวว่าในจำนวน 10.5 ล้านคนเศษปัจจุบันนะครับของผู้สูงอายุเนี่ยก็มีอยู่ประมาณร้อยละ 36.3 ที่เป็นผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่นะครับก็หมายความว่าสมรรถภาพร่างกายเรื่องของ
เรียกว่า60ยังแจ
๋
ว
ใช่ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทางสำนักงานสถิติได้มีการไปสำรวจสถานภาพของการทำงานว่าเอ๊ะเขาทำงานรูปแบบไหนกันบ้างสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ปรากฏว่าร้อยละ60กว่าเนี่ยเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว
ทำงานส่วนตัวได้ยังทำงานส่วนตัวของตัวเองได้อยู่นะคะบิสเนสส่วนตัว
แต่ว่าก็กลุ่มนี้จะมากเพราะเนื่องจากว่าพอเกษียณเสร็จเนี่ยเขาก็อาจจะยังมีกำลังวังชาม
ีไม่อยากอยู่เฉย
เขาเลยไปประกอบธุรกิจส่วนตัวกันค่อนข้างมากแล้วก็ที่สองก็คืออยู่บ้านช่วยธุรกิจครัวเรือนเพราะว่าบางครอบครัวก็จะมีหน้าร้านนะครับ
แ
ถวก็มีการช่วยเหลือธุรกิจที่บ้านก็อาจจะประมาณร้อยละ18แล้วก็เป็นลูกจ้างเอกชนร้อยละ12ก็คื ก็แสดงว่าก็ยังมีบางกลุ่มธุรกิจที่มีการจ้างงานต่อ
ก็อาจจะบางที่ก็มีการต่ออายุนะคะสำหรับบางบริษัทที่เขาเห็นว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยยังมีความสามารถแล้วก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้เป็นเรียกว่าเป็นบุคลากรระดับคุณภาพระดับครีมของบริษัทเขามีต่ออายุเหมือนกัน
ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความกลุ่มนี้กันแล้วบางกลุ่มนึงก็เป็นผู้สูงอายุที่เป็นนายจ้างนะก็หมายความว่าเป็นเจ้าของกิจการอยู่ประมาณเกือบร้อยละสี
่
กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะก่อให้เกิดการจ้างงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าเขาต้องเป็นนายจ้างที่สามารถที่จะไปสร้างธุรกิจขยับขยายต่อไปได้อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะก็เป็นการสำรวจเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็เป็นตัวเลขล่าสุดนะครับทีนี้อย่างที่คุณนักเรียนว่าในการพิจารณาเรื่องของ supply chain หรือในแง่ของห่วงโซ่ธุรกิจเนี่ยเราก็มองเป็น2ส่วนใหญ
่ๆ
ก็คือถ้าเป็นฝั่ง supply หรืออุปทานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นไอเดียให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆก็คือว่านอกจากการจ้างงานที่สูงใหญ่ซึ่งในงานตรงนี้มันก็จะมีอยู่สองระดับที่เป็นระดับบริหารกับระดับปฏิบัติการนะครับ
ค่ะ
เราจะสังเกตว่าในระดับบริหารส่วนใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะมีการต่ออายุผู้สูงอายุที่อาจจะมีประสบการณ์สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีออกไปอยู่แล้วนะครับ
ค
่
ะ
แล้วกลุ่มนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะไม่ได้ต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมเท่าไหร
่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขามากมายยังช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
อีกระดับนึงก็เป็นฝ่ายปฏิบัติงานปฏิบัติการหรือเป็นระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งแน่นอนว่าในธุรกิจประเภทโรงงานหรือต้องมีการเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเป็นไกลต่างๆก็อาจจะต้องเริ่มปรับสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับวัยครับในอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสในการเก็บเงินเพราะว่าทักษะของผู้สูงอายุที่เขาทำงานต่อเนื่องกับองค์กรมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องเรียนรู้งานใหม่หรือการทำงานของผู้สูงอายุอาจจะเริ่มเป็นลักษณะไม่เต็มเวลามากขึ้นให้เขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นง่ายๆคือเป็นพักทางหรือเป็นการทำงานเป็นบางเวลาหรือในบางธุรกิจอาจจะรับงานไปทำที่บ้านได
้
นี่ก็เป็นตัวอย่างของไอเดียที่จะเกิดขึ้นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์บริการซึ่งมาจากกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะเลือกถึงกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุที่อาจจะมีทักษะในการทำขนมนมเลยของชิ้นด้วย
ค่ะงานฝีมือต่างๆเลยบางคนก็ยังเก่งอยู่นะคะก็จะผลิตสินค้าเหล่านี้ออกมา
ใช่ครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปพูดคุยเบื้องต้นกับหลายบริษัทเนี่ยก็บอกว่าส่วนใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุ
อีก
ซึ่งนอกเหนือจากการรวมกลุ่มกันเพื่อทำเรื่องของสถานการณ์แล้วเนี่ยบางกลุ่มก็จะมีการทำขนมของว่างเบรกนะขายรายได้เสริมนะครับให้กับบริษัทของตนเองด้วยอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยเหลือหรือส่งเสริมคนผู้สูงอายุที่ก็เคยเป็นพนักงานของบริษัทเอง
ค่ะก็ให้เขาแบบว่ามารับงานจากบริษัทไปได้แต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นพนักงานโดยตรงไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทแล้วแต่ว่าเราก็พยายามที่หางานให้เขาทำอาจจะเป็นเหมือนเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยทำอาหารอร่อยก็เอามาเลยนะมาส่งอาหารเช้าให้กับที่ประชุมผู้บริหารบริษัทอะไรก็ว่าไปนะคะ
คือตรงนี้ตัวเลขที่น่าสนใจคือเราจะรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่เป็นเบ็ดเตล็ดนะครับแต่จริงแล้วบางบริษัทที่เราได้มีโอกาสเป็นงานขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องเบรดเรื่องอะไรต่อปีเนี่ยก็หลายสิบล้าน
โอ้เยอะเลยค่ะบริษัทบางที่ประชุมกันทั้งวันอาจารย
์
มีหลายดีพาร์ตเมนต์มากที่จะต้องประชุม
การรับรองลูกค้าก็ดีการใช้ของว่างในการประชุมพนักงานด้วยกันเองก็ดีเนี่ยเราเปิดตัวเลขตัวนี้ถ้ารวบรวมกันแล้วก็อาจจะจัดสรรสัดส่วนบางอย่างให้กับผู้สูงอายุที่เคยเป็นพนักงานเกษตรของเราเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมคิดว่าเขาสามารถจะสร้างเป็นรายได้ต่อเนื่องได้เลย
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในยุคของ Aging Society ที่ว่าไม่ได้ปล่อยให้ภาระเนี่ยไปอยู่บนบ่าไหล่ของรัฐบาลอย่างเดียวให้รัฐบาลแบกอย่างเดียว
ถูกต้องครับ
ค่ะ
นี่อีกฝั่งหนึ่งที่น่าสนใจคือฝั่งอุปสงค์หรือดีมานด์เนี่ยเราก็จะพบว่าหลายธุรกิจก็เริ่มมีการปรับกระบวนงานของตัวเองโดยเฉพาะ Core Business เนี่ยให้รองรับตลาดผู้สูงอายุนะครับในแง่ของพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็มีการปรับตัวของผู้ประกอบการอย่างโมโหลานเลยนะครับก
็
คือภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจ ที่อยู่ในซัพพลายเชนก็คือพวกวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับ
ค่ะก็เห็นตอนนี้มีบ้านนะคะที่จอกลุ่มผู้สูงวัยนี่โดยเฉพาะเลยนะคะเขาเรียกว่าสมาร์ทโฮมนะฮะทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศเมื่อเดือนนี้นั้นไปดูงานที่ประเทศเยอรมันค่ะก็จะมีเรื่องของบ้านผู้สูงวัยด้วยค่ะ
นะครับซึ่งตลาดตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากบ้านใหม่หรือที่อยู่อาศัยใหม่ที่คุณนาพูดเนี่ยจริงๆความต้องการของที่พักอาศัยหรือผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารสถานที่บ้านเดียวตึกเก่าเท่าเฮ้เนี่ยที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุที่บ้านตรงนี้มีความต้องการสูงมากอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะที่เป็นบ้านใหม่อย่างเดียว
ทีนี้ในแง่ของบริษัทเอกชนนะคะที่บอกว่าเอ๊ะมันเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าเรากำลังจะเป็นขอบสังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แบบในอีก5ปีแล้วนี่นะคะบริษัทเอกชนนะนอกจากว่าเอ๊ะเราต้องมานั่งดูแล้วว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะหลายๆบริษัทเขาอาจจะยังไม่ได้ตระหนักตรงนี้มากค่ะอาจารย์เองเรียกว่ามีคำแนะนำอะไรที่จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับทางลัดต่างๆที่จะให้พวกเขาลุกขึ้นมาทำอะไรได้เร็วขึ้นเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็5ปีแล้วอีก5ปีนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไทยพัฒน์ก็เห็นโอกาสแล้วก็เมื่อช่วงปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางกรมกิจการผู้สูงอายุนะซึ่งก็เป็นกรมใหม่ที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจตรงนี้นะครับก็เดิมทีก็จะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสเรียนอยู่ด้วยกันอันนี้ก็แยกบทบาทชัดเจนนะครับเราก็คิดว่ามีองค์กรธุรกิจหลายแห่งที่อาจจะสามารถพัฒนาเรื่องของความคิดเริ่มตรงนี้ได้โดยลำพังแต่เราก็คิดว่าฉะนั้นเลยถ้าหากว่าเรามีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะเชิญชวนองค์กรธุรกิจทั้งที่กำลังสนใจแล้วก็ที่ทำไปแล้วบ้างแล้วเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยมีเน็ตเวิร์กนะในการที่จะเข้ามาพูดคุยกันว่าในแง่ของ CSR in process ก็ดีหรือในแง่ของบางธุรกิจตอนนี้ผมได้ยินว่ากำลังพิจารณาเปลี่ยนสภาพชมรมของผู้สูงอายุในสังกัดของหน่วยงานนี้ให้เป็น social enterprise
Social enterprise เลยเหรอโอ้
ใช่ครับ
เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะ
หรือพนักงานเสียอายุหลายกลุ่มในองค์กรเนี่ยก็อยากจะทำกิจการหลังเกษียณอายุก็อาจจะพิจารณาตั้งธุรกิจขึ้นมาในลักษณะดังกล่าวนะครับนั้นทั้งสองรูปแบบนี้นะครับเราก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่น่าจะเชิญภาคเอกชนมาพูดคุยกันแล้วก็บังเอิญเราเองเราก็ได้มีประสบการณ์ในการทำแพลตฟอร์มสำหรับเด็กมาก่อน
อ๋อเป็นตอนนี้คือจากแพลตฟอร์มสำหรับเด็กก็มาสู่แพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงวัยเป็นเครือข่ายธุรกิจที่อาจจะเป็นมิตรกับผู้สูงวัย
ถูกต้องครับนั้นในส่วนของเด็กที่เราทำเนี่ยก็มีประมาณ30องค์กรที่เข้ามาร่วมอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็อีกประมาณ30แห่งที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายแล้วก็รวมๆก็60กว่าบริษัท
ค่ะ
เราก็คิดว่าด้วยประสบการณ์ตรงนี้เราก็น่าจะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้นะครับที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า age friendly business นะครับ
ค่ะ
แล้วก็กิจกรรมในแพลตฟอร์มนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
้ไปถึงว่าช่วงเริ่มต้นก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนแต่ว่าก็เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำในอนาคตนะคะ
ใช่ครับซึ่งเราคาดหวังอย่างนี้เลยครับว่าในบั้นปลายของแพลตฟอร์มนี้เราจะเห็นคาดหวังว่าจะเห็นองค์กรที่สามารถจะนำเอารูปธรรมของการ practice เนี่ยอย่างเช่นทั้งเรื่อง social enterprise ก็อาจจะเป็นการตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุขึ้นมาหรือผลประโยชน์ต่อสังคมในกระบวนการที่เป็น CSR in process เนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการแล้วก็ supply chain ต่างๆให้สอดรับกับความต้องการของผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะมีเรียกว่าไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางที่เราอาจจะพัฒนาร่วมกับในบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่เราก็เลยอยากจะชวนภาคเอกชนมาพูดคุยก็คือเราก็ทำโฟกัสกรุ๊ปขึ้นมานะครับวันที่23มิถุนายนนะครับประมาณอีก2อาทิตย์จากนี้ไปเราก็เริ่มส่งจดหมายออกไปเชิญชวน
โฟกัสกรุ๊ปนะหัวข้อประมาณไหนนะคะ
ก็เราก็เรียกชื่อโฟกัสกรุ๊ปว่า Sustainability Forum for Older Person นะครับก็เป็นฟอรัมที่เกี่ยวกับการ พูดคุยหารือในเรื่องของการที่จะรองรับความต้องการของผู้สูงอายุนะครับในแบบยั่งยืนนะครับ
อ
ันนี้ก็คาดหวังว่าเราคงจะได
้เชิญใครมาโฟกัสกลุ่มบ้างคะ
หลักๆ ก็คือภาคเอกชนทั้งหมดเลยครับผมนะก็จะเป็นบริษัทที่สนใจทั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งบริษัททั่วไปนะครับแล้วก็เราก็อาจจะดูว่ามีบริษัทไหนที่อาจจะ seriously ต้องการจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะก็อาจจะเข้ามาเป็นเครือข่ายแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมในการร่างแนวทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ
ค่ะ
ดังนี้ก็คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันเกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการจากนี้ไปก็คิดว่าอย่างที่คุณนัทเรียน5ปีไม่นานนะคร
ับ ใช่ค่ะแป๊บก็ถึง5ปีแล้วนะดิฉันยังกลัวมากเลยเวลาเดินทางไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็ต้องดึงอายุตัวเองไว้นะคะอาจารย์
คร
ับ คือก็จะเป็นเครือข่ายธุรกิจเป็นที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยนะคะ
คร
ับนะคะโดยเริ่มจากการที่ว่าทำแพลตฟอร์มก่อนนะคะแล้วก็เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเรื่องนี้มาพูดคุยในโฟกัสกรุ๊ปนะคะเพื่อที่จะได้ไอเดียเพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็นำไปสู่การที่จะต้องทำงานในระยะยาวนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นก็ถือว่าเป็น CSR อย่างหนึ่งของบริษัทเอกชนได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลเพราะว่าคือประเทศไทยเรานี้คือเราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะอาจารย
์
นะแล้วเวลาเราเก็บภาษีเราก็ยังเก็บภาษีได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาเงินภาษีเนี่ยมาช่วยเหลือผู้สูงวัยเนี่ยมันก็เรียกว่ากระเบียดกระเสียดนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับนะครับแล้วก็วันนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองเฉพาะผู้สูงอายุในประเทศนะครับวันนี้เรามีผู้สูงวัยที
่มองถึง AEC เลยเหรอคะ
จากต่างประเทศ
ที่ก็มาอยู่ในบ้านเรา
เป็นบ้านใช่ครับก็จะมีโอกาสทางที่อีกเยอะแยะมากเลยนะครับนี่เนื่องจากว่างานที่เราจะจัดเนี่ยเป็นโฟกัสกรุ๊ปซึ่งก็คงจะจำกัดเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนได้อย่างทั่วถึงเพราะนั้นถ้าใครสนใจอาจจะต้องขออนุญาตลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพราะเราจะจำกัด
ลงทะเบียนที่ไหนคะอาจารย
์ก็ไปดูในเว็บไซต์ของ paypath.org ก็ได้ครับเป็นรายละเอียดที่เราอาจจะให้อีเมลแล้วก็การช่องทางในการที่จะสมัครลงทะเบียนเข้ามา
ก็ไปสมัครกันนะคะที่ thaipath.org นะคะเพื่อที่จะมาร่วมกันทำโฟกัสกรุ๊ปนำไปสู่เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยในระยะต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ยินดีครับขอบคุณครับคุณย่าสีดีครับ
ค่ะนะสำหรับรายการแผนที่ผู้บริโภคนะก็มาพบกันทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่7:30 น.ถึง9:00 น.ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันนุ่งนัทลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด